الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال amatenda majjufu gawakitiibwa allah omulezi w'ebitonde byonna tumusaba allah netumuwanjagira allah asebyengera n'okusaasira ku nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ebbanga lyonna tutambulira mu kutegeera eddiini yaffe n'ey'obusiraamu nga weewuka wali okuwona okukola obusiraamu nga nammwe muyina kye mumanyi twasemba omulundi ogwayita okulaba ku kiyitibwa salaatu aljamaatu salaatu aljamaatu era nga twalaba ekiyitibwa ejjama kyeki bantu kusaalira wamu mu kikungo ficilu sala fi ljamaa bantu kubeera nga bakuŋŋaana ne basaalira wamu mu kikungo netulaba faduluha wa ahiyamatiha wa fawaiduha twalaba ebirungi by'essala eyo ey'okusaalira ewamu okusinziira ku bujulizi obwajja mu sunna za nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam so n'obujulizi obulala bujulizi bwa ntegeera ya muntu nti kiyunga oluganda kigatta obusiraamu n'ebirala omuntu by'ayinza okussaawo kireeta okumanyagana wakati w'abasiraamu ab'omu kitundu obujulizi obw'amagezi g'omuntu nawo weebuli bungi singa abantu bakuŋŋaana ne basaalira wamu naye nga twalaba obujulizi obuli mu sunna za nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama obulaga faduluha wa fawaiduha ebirungi by'essala ey'okusaalira ewamu insha allah olwaleero tugenda direct ku kigambo ekigamba amasala agagamba nti hukumu salaatu aljamaatu lirrijaali wannisa hukumu salaatu aljamaatu lirrijaali ennamula ku sala eyawamu eri abasajja wannisa ne kubakyala essala y'ejjama eramulwa etya kyekibuuzo essala y'ejjama eramulwa etya essala y'ejjama eramulwa etya ku baami n'abakyala tusooke n'amasala agakwatagana ku ssala y'ejjama ku baami essala y'ejjama eramulwa etya kubaami then wetumala tulabe eramulwa etya ku bakyala oluvannyuma lw'okulaba ebirungi ebigirimu ti salaatu aljamaatu tafdalu salaatu alfadli bi 27 daraja twalaba nti omuntu abasadde essala ye mu jjama afuna amadaala 27 riwaaya endala yalaga 25 afuna amadaala 25 zonna zajja fi sahihi albukhari ne musilimu obujulizi butuufu mbeera efaanaganako bwetyo netulaba adisa endala erimu obulungi bw'essala y'ejjama nti man tawadaa lissalaati faasbiga wudua thumma mashi ila almusalla au ila assala maktubatu فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه abafunyewuzuye najirongosa bulungi natambuza ebigere ng'agenda eri omuzikiti ila salaatu lmaktuba ng'ekimutwala kuyimirizawo sala ez'obwetteeka salaatu dhuhuri asiri magharibi isha ne fajiri era bw'amaliriza fasallaaha maa nnaasi n'agisaalira wamu ne banne au maa aljamaa obanga bali mu kikungu nga bangi au fil masjid oba najisalira muzikiti ghafara Allahu lahu dhunubahu washtiwa Allah amusanyiwa mazambige. فهذا الحديث أخرجه إمام مسلم في صحيحه وإمام النسائي وإمام أحمد. حكم الصلاة الجماعة إنما لك صلاة الجماعة للرجال وإليابا سجى تريوام صلاة الجماعة مرويتي إليابا سجى كسالي لمشكون ومزكتي مصالي زوويتيك أزتوغيراكو. أقام أنت الصلاة الجماعة واجبة على أعيان إلا للعذر. صلاة الجماعة الصلاة الجماعة واجبة ياتي يا واتيكا على أعيان عين أعيان بولي منتسجن نومو موامي amakulu yateka kubami salatul jamaa yateka ya mpaka kubachi kubami illa lil udhur okujja ko singa wabira wensonga omuddu jayinza okusawo ne tujitunulira nge shariye jikubiriza na sala sechinom nengo okujja nosalira muba nosala ne banno innamula kucho wajib champaka kubuli musajja yenali muumene yobusilamu swala inajisalira wa omuzikiti ma'al jamaa ngira sala jamaa saba Allah tugondeze abami mubagambe balekewo obuliri aina kasaloke omumanyi tasala ku jamaa tali sala jama taina jomu manjiye yali asadde asalira waka alinga mwe bachala nolyo ko gamba ndaba yansaza ndaba yansaza atusaza bamugambya jewa ajje ku muzikiti wajib chatika illa lil udhur okujja konga wali wensonge tebereka tujja kuziraba nsonga ki eddiini ze yatunuulira nti oba oli awo ey'ensonga omuntu ejjama asobola okukola ki okugireka kalmatar ng'enkuba gye twalaba twalaba enkuba etugamba enkuba webanga etunnye tukkirizibwa okubeera nga tugatta eswala enkuba webanga nnyingi tugatte swala zaffe tubanga tusadde magharibi isha tujisika ne tujisala era enkuba yennyini eyo bweba etonnye bwebanga etonnye omukowooze bwakwata omuzindaalo ng'agenda okwaziina mu wakati mu nkuba empitirivu bano abaami baayita tabayita kujja kusaala jama abategeeza nabaga nti sallu fi buyutikum musalire mmaki mu mayumba gammwe musalire mmizigo gyammwe sallu fi rihalikum musalire mbisulo byammwe olwaki olwenkuba aja ti mu covid waliwo twasalira ngawa eyo nsonga udhur nsonga yajjawo nga teri kutambula kafyu olidde ng'era tulina kusaalira mu mayumba kati abaasobola okusaala ejjama mu mayumba falillahi alhamdu abataasobola saba Allah abaweemu obulungi olulala bakigezeeko obujulizi mbubawe lwaki eswala y'ejjama eno yatteeka ku buli ssekinnoomu omusajja okusookera ddala ekigambo ekyo kiriko abamanyi wano wammanga ne basahaba omuli sahabi yayitibwa ibun masud oyomu wa abi musa al ashari radiyallahu anhuma ibun masud ne abi musa al ashari abombi bali ba sahaba mubaka wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abi Musa al-Ash'ari abombi bali ba sahaba mubaka wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asuka ibn Abbas ibn Mas'ud mpulira ne somero le baita ibn Mas'ud somero ibn Mas'ud yali sahabiyu al-jalil nawo kubiri abi Musa al-Ash'ari boba shegata kone bagaba nti swala ijama wajibatu yateka kubachi ala rijal kubasajja mubamanyi imam ata'i imam ata wa imam al-awza'i wa imam al-awza'i wa abi thawr
Imam
Awza'i wa Abi Thawr Thawr mushuwandi kamtia Awza'i mushuwandi samtia
Man ya makalbu
Ata'i
Ibn Mas'ud
Ewe ya mazi kujakone ya kaj Ata'i Imam al-Awza'i
Awza'i
Mubamaze Abu Thawr Thawr Imam Ahmad wa Ibn Hazim Imam Ahmad wa Ibn Hazim Wakhtar banango no munabati mumanyi ngenda kubatia Wakhtarahu أو اختار الشيخ الإسلام ما هو الشيخ الإسلام يا فنا ما هو الشيخ الإسلام سيكا إسلام يعني سيكا إسلام يعني تيمية Ibn Taymiyyah Ali ali muzaddi Nese ka Islam nyaiche ya kolachi Che ya twala Ichigamba anti Esola ya jama Ya mpaka kubasajja Ukujia kusinga wabila udhur Ensonge musonyisa gamba ngen kuba nti eto nyasalire wakenkuba nyingi ebisoto bingi taina walaga asalire ewaka bebali mashuru kugana masala bebali mashuru bebaya tikirira ku masala gano mchimaze istadallu bima yali Bese mbese obujulizi buno wammanga. Obujulizi obusooka wandiikawo Suratun Nisa aya 12. Suratun Nisa aya 10 meka? 12. Suratun Nisa aya 12. Ayo Allah yali ayogera ku swala y'omuluki y'omulugendo. Chikumi bili suratu nisa aya kikumi bbiri. Allah yagamba atya, yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, naba yagadda asobolo giwandiikawo insha Allah. Wa idha kunta fihim, wange gwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bubanga ulimubbo basahaba bo mukaseera ko olutalo muli mukulwana n'omulabe. Wa idha kunta fihim faqamta lahum as-salata, imirizawe sala nabo nga muli mulutalo naye muyimirizewo es-sala. Faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka, era kiteekeddwa okuyimirira ekibiina mu bo. Tafsiri amaze aya weyekoma. Wa idha kunta fihim, bubanga oli mu bo, faaqimta lahum salata, yimirizawe swala nabo. Sheikh oyakoma, yimirizawe swala nabo, yimirizawe swala nabo. Amakulu nti musale mu jama, naye nga nammwe muli fi sahatul qital, muli mukaseera ka lutalo, owulidde. Wa idha kunta fihim faaqamta lahum salata, bobanga olina basahaba bo nga nammwe muli mu lutalo, wange gwe nabbi waffe, muyimirizeewo ki? Muyimirizeewo eswala. Qalu, sheikh agamba nti inna allaha amara bisalati aljamaa fi hali alkhawf fa fi hali alamnu awla, agamba nti Allah yalagira eswala okugisaala mu jama mu kaseera akezigizigi ak'olutalo. Tuli wamu? Ak'olutalo ak'okutya, kubawe munadda mu swala mulimu okuvunnama, mulimu atama'aniina, mulina okubeera nga temugivaamu kujjawo nga maze toola salaamu. Naye Allah n'atuuka okubeera nga bagamba nti mugibeeremu eswala ate musaalemu ki? Mu jama. Kati sheikh agamba nti fa fi hali alamnu awla, alefe abatali mu lutalo okusaala kwaffe jama kyekirina okukulembera. Mukategedde bajati, bali bali muluki mu lutalo, mbeera ya zigizigi ya kutya mulabe sawa yonna abasalako, we bamagamagamu, we basula mu step, battibwa. Naye Allah abagambye bakole batya? Basaale swala ate nga bagisaalira mu jamaa, era ng'ekyo kiragiro kidde eri nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah yamugamba nti wa idha kunta fihim faaqamta lahum as-salata, bobooli nabo fi sahati alqital, muli mu lutalo, ebitala biyomba eno byesooza obusaale, yimirizaawo ki eswala weeba ng'etuuse mu mbeera efaanaganako bwetu. Kati ate ffe abatali mu lutalo tutegeeza ejjama, tuba tulina kubeera nga tugikola ki? Tugiyimirizaawo. Bwe bumu ku bujulizi bwabo abagamba nti okusaala eswala yonna mu jamaa waajibu kyaki? Kya bwatteeka. Olw'obujulizi obwo obwajjira mu suratu nisa aya 12, lwali lutalo, swala ya lutalo tetwagiraba mu mbeera efaanaganako bwetyo, naye nga zezimu ku ayaati ezikulaga nti swala y'ejjama erina kubeerawo naddala ku baami yatteeka. Wa idha kunta fihim faaqimta lahum assalata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka, gurupu emu eyimirire naawe musaale. Waliyakhudhu aslihatahum, basaala bakutte ebyokulwanyisa byabwe. Kiwulidde? Swala bagisaala ebyokulwanyisa tebiri ku ki? tebiri kutaka faiza sajadu faliyakunu miwaraihim waltati taifatu ukhra lam yusallu faliyusallu maaka waliyakhudhu hidharahum wasilihatahum. Sija kufunula yeyo kuwe salatu wajiri kanzibumu abafe wibali genda usale ila kanya bana abasoso kubeera nga basala wamu ne imam basala ne nabbi basala ko biri tahiyatu we batula tahiyatu ya wakati nga batolera ko salam nga zeni abalala bayingira ogroup endale yo kubiringe yingirawo nge ekuuma abafo mulabe singa abeera maaso zeni bana abalwana abasigala balwana babeere maaso mwe musale kuba bali maaso gafawali ekibula tuli wamu omulaba ali eno maaso mu kibula kalishegeza bagendo sigalanga balwana bagenda maaso fa bagendo okusala tuddewa tuddema vega kale ate basale ko bbiri bano bagizemu bali bakole batya bayingire basalire wamu n'omuki n'omubaka erake bbiri ezikola ki ezibulayo kati yiswalayo olutalo nzibumu kati wewanga wabage basale jamanga bali mukaseera akazibu bomu kati biseera bya bomu na masas na bizungirizi nga wewola ekiri ewa ekiri Palestine Israel Israeli ne Palestine embeera eyo gyolaba n'ekiri wano oba kikyali ye Sudan n'abe Sudan abalwana eyo embeera gye boogerako wano nti balina osala eswala bagisalire muki mu jamaa kakati atefa abatali mu lutalo tewali kigana kusaala ki obujulizi obwokubiri genda mu suratul baqara aya ya namusatu suratul baqara aya ya namusatu suratul baqara aya ya namumeka musatu yagamba ati Allah yamugamba nti waruka'u ma'arraki'in waruka'u ma'arraki'in abakulu nti wemwera mumbira eyesala mutera okuvunama n'okutama naye yamugamba nti waruka'u ma'arraki'in ayi ekyo kyali kiragiro bi iqamati salatu bil jama'a wal mutlaqu al amru lil wujubu al amal ayetegeza ki mu Luganda ruku' si kwe kutama waruka'u yo kiragiro amur bi iqamati ssala bil jamaa ma'a raki'in kiragiro ekikugamba nti kutama n'abakola batya n'abakutamye tosigala kugamba nze kansale bo mwina kusala jamaa kutama ma'arraki wa munaba kutamye arruku twala banti rukunu min alkanu as-sala paji mu mpaji zaki ze swala wasjudu ma'a sajidin wa ruku'u ma'a raki'in aya kumeka ana musanga ingate mulika uspesi munawandika yezo muluwarab Allah mwinozi kwata matinan hifidhan mwinozi kwata temwagala mpeera man qara harufan min kitabillah yinasome nyukutemu mu kitabo kyowekitiibwa Allah kutiba lahu hasana kutibati lahu hasana awandikibwake ekirungi wal hasana bi ashri amithaliha ekirungi kimune bakimukubisizaamu kumi wakanagamba sibagamba nti alif lam mim haruf wabula alif eyo haruf ekyo kirungi kimu ne bakubisaamu kumi mim alif lam mim zempeera makumi ameka asatu zempera amakumi asatu kati nsomyeko na bitono naye mwete mujja kuwandika wa aqimu ssalata wa atu zakata wa ruka'u ma'a raki'in. Musome Qur'ani mufune mpera. Musome Qur'ani mufune mpera. Musome ne obate mumanyi kuvunula. Wallahi mpera muzifuna masoga Allah.
Tetubimanyi chegeza.
Tafsiri weziri. Yani tafsiri yani tafsiri ya gundi ya Sheikh Abdul Razak wili timujigulanga hone seko mlai ya kafuru ya tafsiri seka Umaru walone nzivono ule muode ya mkade wafe seka Ismaila Sulaimani inkata namba mune kwa sachi basira bie msoma temo bimani kali musoke mujisome wa aqimu salata aha wa atu zakata wa ruka'u maraki muimirize we swala era mutole nechi ne zaka au chiengira mne sadaqa wa ruka'u maraki'in muvuname amukutame wamuna baba kutama ekyo kyali kiraga lil jamaa nti tukutamira muki mu jamaa sikutama bomu wabulo jano sala mu kikungu tugenze ku hadith obujulizi okuva mu hadith za nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ulize chafawo kino chajja ngashiva ku sahabi yo ya chinyumya aitwa Abi Hurayra radhiyallahu anhu kiseno chemaina mwali majulideko omsaje yaliyo muzibe yali muzibe naje omubaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga musaba ya salire waka kuba muzibe Yusale mutawanya agija ajja wa mata te wali amukute ko teli aya muyamba alina kagoke wallahi nabbi namugamba nti owulira adhani namugamba nti adhani nji owulira wembandi namugamba kati jangu muzibe yali musajja hadithi yajja ngeva ku Abi Hurayra radhiyallahu anhu أغامب أتى نبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى نبي يجر ومسجي اليوم الزبي فقال يا رسول الله نمغامب وانجق ومبكواني وانجق ومبكوى الله إنه ليس لي قائد نزقول بسين منتوي ننيامكو yaqoduni ila almasjidi anyamba ko kundeta ku muzikiti fasala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amsaje chi yava sabo mubaka wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayurakhisa lahu fayusalli fi bayti namuga ya Rasulallah olokuba ngengeri gyendi muziba ate sina nyambako kundeta zimbadde nakusaba mpo olukusa nsalire waka wange ompe olukusa nze nsalire wa mumaka gange wallahi falamma mubaka sallallahu alayhi wa sallam falakhasalahu yasoka namugamba nti nkuwadde olukusa genda osalire wa ewakaawo nalumuwa olukusa namugamba nti engeri nti oli muzibye ale toyina mwana yenna kuyambako si mwanawo si muzukulu wo toyina musiramu yenna kuyambako kukwatako kuleta fil masjid mu muzikiti osali jama naam namugamba nti nkuwadde olukusa salire waka falamma walla omusajja we yatambula addeyo gyava da'ahu nabbi yamukoola namugaakomawo wanga musajja gwe omuzibe soko komeo faqala nabbi sheyava mugamba nti hal tasma'u nidaa as-sala au tasma'u nidaa bis-salati hal tasma'u nidaa bis-salati wange muzibe muzibe gwe tinaam uwe wabera bazinye bilali nga yazinye owulira eddoboozi lye nga yazinye owulira omwazinye waba yazinye yujulie wakao kuba bilali yali yazinira ku muzikiti namugamba nti faqala naam naga ya rasulallah bilali waba yazinye nkola ntya mpulira buli wayazina nti Allahu akbar Allahu akbar wallahi asma'u mpulira eddoboozi ly'omwazinyi waba yazinye qala nabbi sallallahu alayhi wasallam kyeyava yanukula muzibe namugamba nti fa ajib fi'lu amr lilwujub yamugamba kati yanukula omwazinyi waba akoze atya ayazinye yanukula yanukula omwazinyi waba akoze atya ayazinye tosigalayo muzibe owangalira wali owulira bilali nga ayazina tambula ojje osale jjama abange bwe kibanga bwe bityo byatuuka ku muzibe ate olufa abalaba kyova olaba abamanyi bagamba nti singa bayaziina ng'obadde olina bizinesi gy'oliko omulimu gwonna gw'oliko guba gufuuse haramu mukaseera ako okugusigalako ng'okyakola bwe ba booda olina gipaakinga bwe ba motoka olina gipaakinga bwe ba nnoni omusomesa olina kugisa bbali olina kupaakinga guba gufuuse ki gufuuse haramu يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الله يبقى أما أنت وبيلا نغبقوا ودنا الدلقل نقول الجمعة نمول الدي وموازين غيزين فاسعوا إلى ذكر الله موانقوي وقل ديريوك الجكرة الله وذروا البيع ملكي ويبيتونسي شوفها ماما هدى ayezo mwabachala abakola maduka mchibuga toli waka oina kusala jama simu duka ali nsonge zabade zikwato salile waka wabade uli mchala omu makago tugenda laba jama yomu chala ila mulwetia ila nganeshi gambeshe tugendo laba teri mumanya gamba anti yateka Abi Hurairah Newe mufuruma makaga mwe eh ajati bwe mufuruma makaga mwe ne mutambula ne mujja ya khimu ina kujisalira muzikiti jamaa mulekewe byetunzi kuba bakazi muli mu business twalabye ababadde kololonga abakazi nga banji bonabe basubuzi biba subula zikonte ina ima ibintu vyo nama wabitu wambieko afasajia batono kati avali nemo business ulira fasiga za boda na takis ila nabisa wayo nama wabitu wa muta andiso antia uluwa baka ila yatandi kukula muduka te yate bali banji yabo yabero munana okubiri okusatu kale amaduka gamwe mwabasubula olaba ebweru basinga twala yumu so emyaka girifa abasinga ngogenda nekati bakazi be basinga ogenda ebweru bwerere nyonyi zitwala bwerere 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 hey. Abaana abawala bagaa nti jasigwe funa vigondi simanyi passport ofune ne ebaluwa ya 20 menti simanyi 20 menti bichi ah bakube no bufana nyumola buwa kusima akusasulira byabwerere ajati kakati bwe mubeera mu kibuga nga muli maduuka gammwe baziina temusigala ku bizinesi nfe abakyala tebatukakatikako jama mugende musaale jama ekyabatutte eyo mwaba nakimanyi kikyamu Nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwatyo bweyalamula ku muzibe ajjabere nga ayimirizaawo ki eswala eyajjama waliwo amasala awo kibuuzo nakirabako abaffe omuntu singa abeera wala ate nga twafuna emizindaalo gyaffe gino eno nga gukasukira ddala wala ekituufu ali wano eno kasozi emutundu asobola obuulira omuzindaalo gwe nateete si ekyo abaffe omuddu oyo atambule agende asaalire ku masigidi gyawulidde okwaziina masigidi eri nateete aa ngaalaba newabatanga si muzibe ngaalaba ekigambo ekituufu bwe gubanga muzindaalo ageraageranya mu butuufu wabanga mu butuufu asobola okutuukayo nga tewamukaluubirize agende naye ba distance mpanvu asaalire ewakaawe kategedde ali waka naye baaziina bwe baaziina omuzindaalo aguwulira ogwenateete naye yali eno waggulu kasoze mutundu talina ntambula wa bigere kiraba ayinza noba wanaatambulira otuuka nga bamaze n'okusaala oba nga n'enjuba evudde amakulu nti wala naye omuzindaalo gukolaki eddoboozi guli kasuka wala fe abawangalirako mu byalo kizindaalo kyaba kya LC naye nga kiranga ebyalo n'ebyalo nga muzindaalo ogwo baguwulira olwo nno babika naye nga ebyalo abeeno abeeri nga wallahi ekizindaalo ekyo kiwulikika ab'ebyalo ebirinaanyawo byonna ne bakola bati ne bakiwulira kale singa eba masigidi nga yeyaziiniddeko abaffe omuddu oyo ayanukule okwaziina okwo kuba okwaziina kuno nabbi kwe yali ayogerako kwali kwa mimwa olwaleero okwaziina okuliwo kwa miki kwa mizindaalo tugamba omuddu oyo waabanga amasigidi emuli kumpi ku nnyindo ajja asaala ejjamaa neweebanga amasigidi eri wala nga newanaaba atambudde okutuukayo ajja ssanga bamaze n'okusaala oba nga n'enjuba evaayo asaalire ewakaawe wallahu alam hadithi enayo mugiwandiike nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba man samia nida man samia nida hadithi eva ku sahabiyu ayitibwa Ibn Abbas Ibn Abbas yagamba bino mawqufan hadithi eri mawqufan Ibn Abbas amanya gano mugatuma abaana be muzaala tugaddiŋŋana naye temugassaako birowoozo ajati mpozi olina bazzukulu kati kati gwetuma bazzukulu manya tugasomye mu maagi muno mwana mutume ata auzaai naisabuli lalaqai amanya gaba amanyabo imamu lalaqai linya linya lya mumanyi owulidde nemu ina manya ganyoku tabiri satu galinga gava hindi ya gava China wo nyao
ee
fuho
hazim
fi mwana aliao ye fi agamani sani ya nida yinaba ulidu kwa zina falam yujib la tayanukula fala salata lahu illa minal udhuri yinaba ulidu kwa zina la tayanukula fala salata lahu illa min udhuri tayina sala ukujako singaba nensonge musonyi isa Allahu Akbar. أخرجه إمام أبو أبي داود وإبن ماجة والحاكم والبيهقي. جناه ولدو قازينا ناتا ينقولا كجاك السال كسال الصلي فلا صلاة له تين الصلو كجاك غوالي وين صونغا atawulidde tafunano tuvaya kumulembe gomubaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baswahaba batu kangano kwetika munnabwe omulwadde mbadde mbagamba nti kumulembe gwabaswahaba batiriranga munnabwe okubeera n'embeera ey'obunnanfuusi era baamukwatanga weyabeeranga mulwadde ne bamuteeka ku bibegabega byabwe ne bamuleeta n'ayimirizaawo ki essala y'ejjama essala y'ejjama abinaatya okwokya ennyumba z'abo abaali balemeddeyo mu maka gaabwe naye ng'ate kiba akabonero ka bunnanfuusi singa basaala essala y'ejjama nga naawe oli kwa raundi awo n'osaalira ewakaawo kabonero kabuki kabunnanfuusi kabonero kabunnanfuusi kibula yi sheikh Ibn Baz rahimahullah naye alaga wano n'agamba nti salatul jamaa tajibu ala almu'min an yusalla fi jamaati essala eyo ekakata ku busajja ku musajja okubeera nga agisaalira mu jamaa era nayesembesa hadisi gye tulabye man samia nida munafe awulidde okwaziina nga bwe baziinye falam yati n'atajja fala salata lahu talina sala illa min udhur okujjako singa ayina ensonga ebeekoze etya ebeemusonyisizza ate nga twalabye nti n'oli eyali muzibe yalina ensonga ye naye nabbi yamugamba atya ajib yanukula maa dhalika nga yayina obuzibu naga nti ayo ya rasulallah nze mpa olukusansaalira ewaka ndi muzibe ate siina nyambako kundeeta binamuga yanukula owulira okwaziina kola otya yanukula nikibeera nti fenna newe baziinira ku muzindaalo oba owulira okwaziina nga wali walako saalira eyo okumpiko naye nga mujjama ku muzikiti ogukoze eki ogukulya okumpi oba osaalira ale obanga oli kumpi ddala gwe kyatteeka okuva mu makaago ojja osaalire muki mujjama mpozi okujjako okubeera nga ne kwaziina tewakoze otya towulidde kwaziina oba otulo kiraba kati naye sheikh yasembyayo mu masala gano n'alaga nti inda ahli aljumuhuri alulama eri abamanyi abasinga obungi balabanga annaha tasihu essala y'omwana adaamu oyo ebeera nki ebeera ntuufu lakin maa al ithim wabula ayina ezzambi ku hadisi eyo gye tugambye nti man samia nida yenna awulidde okwaziina falam yujib n'atayanukula fala salata lahu talina ki talina sala abamanyi abasinga bagamba nti anedda essala yeba ntuufu maa al ithim naye ayina ezzambi ly'okusaalira ewaka n'atasaala jjama mubitegedde basiraamu Eswala yomuchala iramulwetia. Eswala yomuchala iramulwetia. Hukumu salatul jamaatu linnisai. Hukumu salatul jamaatu linnisai. Agamba anti la tajibu salatul jamaatu ala nisai bil ijma'il ulama. Banna. La tajibu salatul jamaa. Tika kata. Tika kati salai jamaa ala nisai. Kumwa bachala. Bil ijma'il ulama. Ichunno chegati wakaba manjibonna. Sala yijama tekakati wakubachi siya mpaka kubachala, siya mpaka kubachala. Lakin na ye yashra'u lahunna aljama'atu ijmalan inda aljumuhur. Wabula chamuddin okubera nga mukirizibwa okusala ejjama, ekyo nno kyegattibwako abaki abamanyi. Bwe kiba nga si kyampaka kumwa okusala ejjama, tetugamba nti abazze n'asala ejjama zambi, wabula amateeka g'eddiini gaabata mukirizibwa okusala ki ejjama obo kusala wamu naba abasadde ejjama. Mubitegedde bannange, ejjama siya mpaka gye muli, siya tteeka era ekyo bi ittifaqi lulama kyegattibwako abamanyi. Kati teeka olisi bona bomanyi osobola obbasaawaawo bila khilafu, tekiri munjawukana, bona bomanyi osobola obbasaawo. Lakin naye yushra'u lahunna aljamaa, amateeka g'eddiini tegaba kugira kubeera nga musaali jjama eyo. Amakulu nti abagisadde si muki, si musango, n'abatagisadde si muki, si musango. Allah yabaagala bannaye, jamaa ng'ekaluba neggwe n'obeera ewaka neswala neeganira ewaka n'ewaka newagaana ajati ewaka niswale egane ewaka kuba Allah yabatunulira obutonde bwammwe. Mutambula mujjanga bisaani, mujjanga makovu, sige gasemba y'okutambula empola nfudu, mutambula nga nfudu mpola. Alejjukira we mwagala okujjako muziki eti ate mwagala mwewunde kalibana agenda okwazina, jukira watu waida chika 15 uono maliro okunaba, atoi na kazigo, atoi na simanyi, atoi na rishoni, ati rishoni na fuka rishoni engoye, uono maliro okwambala engoye zo ngoye tamu, ato chateleza kaviri uchaka sanali nga bakusadde kodda naga abano mbategedde obutonde bwabwe basalire wa musalire waka ne bobo sazeo nojja muzikiti no sali jama fala mani teri akugala ki teri akugana na yenga ijama laisa biwajiba siyateka ala nisa'i bi ijma'ul ulama kumwa bachala icho no chegatibwa ka bachi abamanyi olo mchala inzo kujama public nata soka kutunula ko mumira hatta fi salatul jumu'a batu nyumiza nti bibera mu ntimbe eno abamu mumubera mu bulabirwa khatibu aleri asomesa muliro mutye mutyo muliro muliro gocha ngo mukazi ali mukalabirwa akalabirwa mu kesimu Allah walo akalabirwa mu akana akalabye mukazi yabadde mutakisi munabadde na akajayo bwati nenga kuliko matiriyo zonna ziri wano kalabirwa na akafaliso kale ako atakafaliso akalabirwa mukatini kajja mu ngalo zino si make up moja yabadde makeupu nga mukutte bwati mu ngalo katono tono nakalabirwa muke atudde mu taxi mweyokolerako ale ng'olwedde foundation ekwali naye aziba aziba obukoze eki empewo empewo bwefuuyeeko bwakomberera ati emamu namma kale Allah yabalaba n'abagondeza eddiini munaagaana buganyi famaatha turidiini kikyemwagala ejjanaye neebalema basiraamu kyekyo kyemwabuuza kakati eswala y'ejjama eramulwetya gye tuli tebakakaatibwako musaalire ewaka wammwe naye oba osadde ejjama mumuzikiti tekikola ki tekirina buzibu nali omukyala wabanga ye buli eswala zonna zireeta mu muzikiti hata n'ezekiro asaba olukusa bwaba abeera ne bawa asaba olukusa amugambye nti amunaye ngende nsaale ajja asaale naye ng'ekisinga kusaalira waka mu kisenge kyani ani kyekyo kyetugambye si musango bw'osaalira ewaka talawuyayo si musango bw'ojja n'osaalira mu muzikiti alhamdulillah anti kyeŋŋambye nti newe mubeera ewaka era temusaala osaalayo talawuya osaale okubejjuzwa jyati ewaka ng'akazannyo tekannatandika kuba oba wakamala kano akazanyo nga waliwo akalala kale kabaka akamala nga waliwo akalala ebyekwaso inshaallah masala amala ndowooza tuligalaba era agakwatagana ku swala yammwe eyabakyala إلا يقام بوان الشيخ والصلاة المرأة في جماعة تكون على نوعين الصلاة يمجمو جندو كسالي الجماعة إنامو يمتيك بيلي إنامو يمتيك ميكا والوابا شارو كبيران بجندو كويسا زبنا بكا نبكا مسالي الجماعة متوالي ومشي مسجة وبامو أمينا نوابا ويسالة جبجندو كسالة بشارة nga bagenda kukulemberwa muki musajja yamiteeka emeka waliwo eyammwe nga mmwe bakyala mweka mwabagenda okwesaaza tujja kugiraba ne wabaawo n'okubeera nga waliwo omwami agenda okukola ki okubasaaza tujja kulaba ennamula abaffe omwami wabeera nga aliwo omu nga abakazi abasigadde bakazi abasaazi abaffe omwami alina omukyalo omu ajinabi si mukazi we si maama we si sengawe si jajjawe si muwala we biki ebirala si muganda we olaba tamuyinaako kakwati nga mugamba istawu tusaale la nedda tujja kubiraba ebyo naye ngaekyo takkirizibwa kujjako singa wabeerawo abakyala abaki abalala kalinga mwe muli wano nzikirizibwa okugaa nti tewali azze tusaale ki tusaale ejjama nemudda ku layini yammwe nange nenkola elayini eyange swala nzagikima nzayaziina nzakima eswala ale nze abasaaza temugamba nti ajetigundi kima eswala eseeka atusaaza maye muyina imaani kima eswala seeka atusaaze nedda togenda kima swala naye ate wemunaaba nga muli bakyala mwekka tujja kukiraba nti mukkirizibwa okubeera nga mukima naki neswala n'okwaziina muli bakyala mwekka obujuzi tujja kubulaba ekyo nno ne maama waffe aishata radiallahu anha ne ummu salama bonna baali bakyala bannabbi bakikola ne basaaza bakyala bannaabwe tujja laba omukazi ayimirira wa bwaba asaaza bakyala banne yabaffe eswala eziriko khutuba ezo muzisaala nga mulimu eka abakyala ensi yonna Allah agiggyeko abasajja kyakulabirako n'abaana bonna abalenzi tewali musigaddeko bakyala munasala ejjuma omu mwajja asome khutuba munasala idi tetwakirabako ku mulembe gw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti waliyo mukyala eyavaayo innal hamdalillah nahmaduhu wanastainuhu tekyalabibwako neweneba eweddewo temukikola kuba kijja kuba bid'a nabbe teyakisomesa talina kyeyalekayo mpozi nga mugamba nti alina kyeyalekayo bwema musobola okyogera mbatye era yandikitugambye nti singa baba bakyala bokka nga bebaliwo omu mu bakyala beyakole kutuba nedda teyakitugambako sallallahu alaihi wasallama naye ate abasajja newabeera babiri omu bameka imaamu n'omwazinyi basaale ejjuma okubuulirira kirala halala kirala khutuba kirala kuba kutuba ina obukwakulizo olaba ajati kutuba ndala nnyo kuyimirira kutuula kolaki eina waliwo ebita khutuba waliwo ebijitukisa naye okutuula wano oli nadarasa n'abasomesa kiraba tekirina muki naye ngaasomesa mmwe bakyala banne si ku leediyo omukazi tasomesa ku leediyo tasomesa ku TV. Albani rahimahullah yagamba nti okusomesa kw'omukazi eri abakyala awandiike awandiike ekitabo tulabe nti ekitabo kino kyafulumiziddwa Sheikha Zulaika tikito omukazi tasomesezaayo ddiini ebyo byonna bifu saba Allah abalungamya abalongoose balowooza bayolesa imaani ne woba oli musitira nno ne woba oze tusomera kulaani terikodingi bwe y'omukyalo سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقد قلت أن زبدك ومشال ومكور إموي كيف باتوا علي mwemwolesa amazambi mwaba n'amanya kugeba mukazi tasitula ddoboozi nze waliwo ndabyeyo nga nsala empaka wallahi oba waliwo ndabyeyo babeeyo nze diini tekolera ku seeka gundi tekolera ku seeka gundi na gundi tewali bwetaavu bwa mukyala tewali bwetaavu bwa mukyala olaba tewali bwetaavu bwa mukyala kuguna omulembe nga abasajja weebali tewali bwetaavu bwo genda kuvuganya mu mpaka za Kulaani funa omusiraamu akusomesa ewaka khalasi bwemuba musazeewo zikola zibeereza mmwe nga n'abalamuzi bammwe tewali kukwata maloboozi gammwe yadde ebiki yadde ebifaananyi ddiini yeeyo dini ye yabasaako ensalosalo mpitirivu wanna bagamba wano nti kakibeere nga nza abakwasa nti Kulaani sikkirizibwa ne bine darusu nagamba wano sisomesa muntu atya muntu omu nga weyawulidde naye omu bwati era tujja kukira lwaki basheekhe bano bagamba omusajja tasaaza mukazi atali wuwe atamulinako kakwate kabeere masigidi balimu babiri muwala n'omusajja n'omukazi si mama wo, si senga wo, sani, si muwala wo, kazi we bali nti omusaazi kaberenga mukuru myaka. Kuba tukirabyeko kuguna omulembe nga abavubuka bawasa abakadde kiwolera naye muba bangi babulama bakita nti teyitibwa khalwa oba teweyawulidde n'omu kati nga wano muli bangi kiraba so byebyo bannaabe kati mwabamanye empaka zammwe.